რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. ბოლო დროს გორში გაიზარდა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა.
პოლიცია უნდა იმოქმედოს, კაცო. პოლიცია უნდა იმოქმედოს, როგორ მოკავოს მანქანა, ხო უნდა მოვ, ხო უნდა გააჩერო. უბრალოდ ხო უნდა გააფრთხილო მაინც, ну რატო აკეთოს მაგაც, ადის მაგანი შუა ქალაქში გონკაობა გაგიგიეთ.
სამართლიანმა არჩევნებმა წინა საარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში წარადგინა. რა მთავარი მიგნებები აისახა ანგარიში?
აი, მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებზე, რომელსაც ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი და ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის წარმომადგენლები, ქართული ეცნებიდან ასევე ესწრებოდა ქართული ეცნების კანდიდატი. მაგალითად ესეთი იყო გურჯაანში, საგარეჯოში იყო, ასევე ლაგოდეხში იყო.
ქუთაისის თეატრები ახალი თეატრალური სეზონის გახსნისთვის ემზადებიან.
პირველ ოქტომბერს გავხსნით სეზონს გალა კონცერტით. ეს უფრო დაცული ხარ, კოსტიუმები არ გჭირდება.
ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ბაჩორისი საკოორდინაციო საბჭო ბიზნესსა და მოქალაქეებს მოუწოდებს მაქსიმალურად დაიცვან ჯანდაცვის სამინისტროსა და სპეციალისტების რეკომენდაციები, რათა დამატებითი რეგულაციების დაწესების საჭიროება არ დადგეს. უწყებაჩორისი საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდებს თავი აარიდონ ხალხმრავალ შეკრებებს, მაქსიმალურად დაიცვან სოციალური დისტანცია და დახურულ სივრცეებში, ისევე როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ატარონ პირბადე, აცხადებს მთავრობა. გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში ახალი კორონავირუსით ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებლის 45 ახალი შემთხვევის გამოვლენის გამო პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ საკოორდინაციო საბჭოს წევრებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. საბჭოს წევრები მიიჩნევენ, რომ ვირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდა გლობალური ტენდენციაა და გამონაკლისი არც საქართველოა. ინფიცირების შემთხვევების გაზრდის მიუხედავად, მთავრობა სრულად მართავს ქვეყანაში ვირუსის გავრცელების კუთხით არსებულ ვითარებას, აცხადებენ მთავრობაში. კორონავირუსის 45 დადასტურებული შემთხვევიდან 23 აჭარას უკავშირდება, განაცხადა თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზუგბაიამ. მისივე თქმით, 5 შემთხვევა უკავშირდება ფართომასშტაბიან ქორწილს, რომელიც თბილისში გაიმართა. რაც შეეხება მონაცემებს ჩაშლილად, 3 არის მარინა ეზუგბაიას თანახმად, 3 არის დონას კლასტერი, 19 კონტაქტი დადასტურებულ შემთხვევებთან, 4 სამედიცინო პერსონალი ავერსის კლინიკიდან, 4 არის შემოტანილი შემთხვევა, მათგან ერთი სატვირთო ავტომ მანქანის მძღოლი, 12 არის მოგზაურობის ისტორიით აჭარაში და 3-ზე მიმდინარეობს ეპიდკვლევა წყაროს დადგენისა და კონტაქტების გამოვლენის თვალსაზრისით. მარინა ეზუხბაიას მონაცემებით, ამ დროისათვის საქართველოს COVID ცენტრებში კორონავირუსის დიაგნოზით სულ 381 ადამიანი მკურნალობს, მათგან 17-ის მდგომარეობა მძიმეა, ხოლო 3-ის კრიტიკულად მძიმე. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ეზუგბაიას შეფასებით, კორონავირუსის 45 ახალი შემთხვევის გამოვლენა, რაც საქართველოში დღიური რეკორდული მაჩვენებელია, მას აფიქრებინებს, რომ დაავადების ზომიერი კონტროლირებადი მატება უკვე ეჭქვეშ დგება. მარინა ეზუგბაიას თქმით, ქვეყანაში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ავადობის მაჩვენებელი შეიცვალა და მართალია ამ მაჩვენებლით საქართველო მწვანე ზონაში რჩება, მაგრამ დაავადებამ უფრო ინტენსიური გავრცელების ხასიათი შეიძინა. ბათუმში ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე 17 სართულიანი იუსტიციის სახლი დაკეტილია. აჭარაში 8 აგვისტოს დადასტურებული შემთხვევიდან ერთი ბათუმის იუსტიციის სახლის თანამშრომელია. რადიო თავისუფლებას უწყების პრესსამსახურში უთხრეს, რომ შენობის ყველა სართულზე ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები, PCR ტესტირება უტარდება ყველა თანამშრომელს და მხოლოდ ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, როდის განაახლებს მუშაობას ბათუმის იუსტიციის სახლი. ეპიციტუაციის გათვალისწინებით ოქტომბრისთვის გადაიდო ბათუმში 12 სექტემბერს დაგეგმილი სტადიონის ოფიციალური გახსნის ცერემონია. Ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერი ანა მიქელაძე აცხადებს, რომ გადაწყვეტილება COVID ინფიცირებულების არჩევნებში მონაწილეობის საკითხზე მიღებული არ არის. რაც შეეხება საკარანტინო სივრცეებში მყოფ პირებს, ანა მიქელაძის განმარტებით საარჩევნო ადმინისტრაცია მიიჩნევს, რომ მათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება უნდა ჰქონდეთ. როგორც ანა მიქელაძემ ბრიფინგზე განმარტა, შესაძლოა საკარანტინო სივრცეებში იყვნენ COVID ინფიცირებული პაციენტები, რომელთაც სიმპტომები გამოხატული არ აქვთ. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში საარჩევნო კომისიას გარკვეული დიფერენციაცია მოუწევს. როგორც ანა მიქელაძემ განაცხადა, განხილება ასევე არჩევნების დღეს საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლების პირბადეებითა და ინდივიდუალური კალმებით უზრუნველყოფის საკითხიც. ბანკისის უხუცესთა საბჭო სათემო რადიო ვეისა და მისი დამფუძნების ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის მხარდამჭერ განცხადებას ავრცელებს. საბჭო აცხადებს, რომ გელამ თივლიშვილი ქისტების ქომაგი და მხარდამჭერია, რომელიც უანგაროდ ეხმარებოდა ბანკისელებს საკუთარი უფლებების დაცვასა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებაში. საქართველოს სახალხო დამცველი მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროულად დაიწყოს გამოძიება ბანკისის სათემო რადიოსა და მისი დამფუძნების ჟურნალისტ გელამ თივლიშვილის მიმართ მუქარაზე. და ბოლოს, რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტები ასლან ბჟანია და ანატოლი ბიბილოვი მოსკოვში იმყოფებიან. ასლან ბჟანიას პრესამსახურის მიერ გავრცელებული ცნობით, ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ადმინისტრაციისა და მთავრობის წარმომადგენლებთან მართავს შეხვედრებს. ბიბილოვის პრესამსახურში კი აცხადებენ, რომ მას მოსკოვში დაგეგმილი აქვს შეხვედრები სამხრეთ ოსეთის სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის მიმართულებით მომუშავე რუს ჩინოვნიკებთან. ბიბილოვს თან ახლავს რამდენიმე ეგრეთ წოდებული მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. სააგენტო რესის თანახმად, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გასულ კვირას რუსეთის ხელისუფლებას წერილობით მიმართა 15 სექტემბრიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გახსნის წინადადებით. აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ რუსეთის ფედერაციასთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი 1 აგვისტოს გახსნა, რასაც აფხაზეთში COVID ინფიცირებულთა რიცხვის მკვეთრი ზრდა მოჰყვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსპენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლებად განვაგრძობთ გადაცემას. აჭარის რეგიონში კორონავირუსის შემთხვევების მატების გამო ფეხბურთის სტადიონის დღეს დაგეგმილი გახსნა ოქტომბრისთვის გადაიდო. რა ვითარებაა ბათუმში და რა ღონისძიებები ტარდება კორონავირუსის შემთხვევების მატების პრევენციის მიზნით? ამ თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში ნინოშვილის ქუჩაზე მდებარე 17 სართულიანი იუსტიციის სახლი დაკეტილია. აჭარაში 8 აგვისტოს დადასტურებული 21 შემთხვევიდან ერთი ბათუმის იუსტიციის სახლის თანამშრომელია. რადიო თავისუფლებას უწყების პრესამსახურში უთხრეს, რომ შენობის ყველა სართულზე ჩატარდა სადეზინფექციო სამუშაოები. PCR ტესტირება უტარდება ყველა თანამშრომელს და მხოლოდ ამ სამუშაოების დასრულების შემდეგ გახდება ცნობილი, როდის განაახლებს მუშაობას ბათუმის იუსტიციის სახლი. ეპიდსიტუაციის გამო ოქტომბრისთვის გადაიდო 12 სექტემბერს ბათუმში დაგეგმილი სტადიონის ოფიციალური გახსნის ღონისძიება. ახალ სტადიონზე ბათუმის დინამოსა და თბილისის დინამოს მატჩი უნდა ჩატარებულიყო, სადაც დისტანციის დაცვით 6000 გულშემატკივრის დასწრებას ვარაუდობდნენ. ინფორმაციას ადასტურებენ აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში. სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლაშა ჩავლეიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ გადაწყვეტილება ბათუმში კორონავირუსის გავრცელების გამო მიიღეს.
ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა გუშინ, წინდა უკვე გუშინ დადასტურდა, იმიტომ რომ იცით, რომ ძალიან დიდი მატება პანდემიის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე ის ხალხი, ამის ორგანიზებას აკეთებდა და პასუხისმგებლობა ჰქონდა აღებული, ვერ წავიდოდი დისკზე იმისა, რომ რაიმე გართულება კიდე აქედან გამოგვეწვია, იმიტომ რომ აქ დიდი რაოდენობის ხალხზე იყო საუბარ. დაახლოებით სტადიონი არის 20,000-ანი, მაგრამ ვაპირებდით 6000 ადამიანის შეშვებას. ეს არ არის პატარა მასა და ამიტომ შევიწავით თავი გახდეთ ცერემონიალისტა.
ამბობს აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენელი ლაშა ჩავლეიშვილი. როგორც მან აღნიშნა, სტადიონის ოფიციალური გახსნის თარიღის გადადება გუშინ წინ, ანუ 6 სექტემბერს გადაწყვიტეს, თუმცა წინა დღით 5 სექტემბერს ბათუმში ყოფნისას დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბათუმის სტადიონის გახსნა შესაძლებელია დადგენილი წესების დაცვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ 20,000-ის ნაცვლად სტადიონის გახსნას 6000 გულშემატკივარი დაესწრებოდა.
ძალიან კარგია, გილოცავთ და ვათრუნებს ყოველას ასეთი მშვენიერი სტადიონის აშენებას. რო შევხედე გარედან, ნამდვილი საერთაშორისო კლასის სტადიონია და ალბათ შესაბამისი, რა თქმა უნდა, ისეთი პომპეზური გახსნა ვერ იქნება როგორც ჩვეულებრივად, მაგრამ მოკრძალებული და წესის და რეგულაციების დაცვით ალბათ დათანხმებული არ იქნება. თანა ცხოვრება კორონავირუსთან ერთად, იმიტომ რომ კორონავირუსი ხვალზე ერთი თვის, ხუთი თვის შემდეგ არ გაქრება. სისტემა დღეს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ბევრად უკეთესად არის მზად, ვიდრე ეს ყოფილა თებერვალში, მარტში, აპრილში და ასე შემდეგ. ბევრად უკეთესად, მაგრამ იდეალური არაფერი არ არის.
ადგილობრივი ჯანდაცვის სისტემა იდეალური რომ არაა, ეს დღეს ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოშიც დაადასტურეს. საავადმყოფოს კლინიკურმა დირექტორმა გიორგი კიკაბიძემ დღეს რამდენჯერმე გაიმეორა, რომ პაციენტების ერთდროულად ამხელანაკაც არ ველოდით და შეფერხებებიც ამიტომაო. შეფერხებები კი, როგორც აღმოჩნდა, სასმელ წყალს, სხვა საყოფაცხოვრებო პირობებს და დეზინფექციასაც კი უკავშირდება.
ვიცი რომ პრეტენზიები აქვთ, ეს ამას ჩვენს არ ველოდებოდით. ყავდა 20-22 პაციენტი, დღის განმავლობაში შემოდიოდა 1-2 და ადვილად ხდებოდა ამის გამო, მაგრამ ბოლო დღეების განმავლობაში 20-23 პაციენტი როცა შემოდის, ჩვენს ვერ დავხვდით შეიძლება სათანადოდ, მაგრამ ონგაში რო წყალი მოდის, ვრია ეს ახლა კლინიკის ბრალი არ არის და ეს პრეტენზიები წყალგანავს ალბათ, ხო ეს ძალიან ბევრია ნაკადი შემოსვლის და შეიძლება რაღაც ხარვეზები ქონდეს. არ უარყოფ ჩვენ რომ ხარვეზები არ არის, მაგრამ გამოვასწორებთ ამას ყველაფერს. დღეიდან დაწყებულია, ქონდა შეკრება, სადაც სამეურნეო ნაწილიც იყო, ექიმებიც იყვნენ და დაისახა გეგმა, რომელთაც შევესწრებით უმოკლეს ხანში გამოსორდეს ეს პრობლემა. დენ ნაკადს უცებ არ ველოდით ჩვენ ერთდროულად და ამიტომ გამოსორდება უმოკლეს ხანში.
ამბობს ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გიორგი კიკაბიძე. მისივე თქმით, პაციენტებს სასმელ წყალს ჭიქებით აწოდებენ კლინიკის ყველა სართულზე განთავსებული წყლის აპარატებიდან, რაც დროის ფუჭად კარგვაა. ამიტომ დღეს გადაწყვიტეს, რომ სასმელი წყალი ბოთლებით შეიძინონ. რესპუბლიკურ საავადმყოფოს სამ სართულზე 104 პაციენტია განთავსებული, 5 კი ცხელების ცენტრშია. კლინიკას სულ 170 პაციენტის მიღება შეუძლია. დღეს აჭარაში კორონავირუსის გამოვლენილი 21 შემთხვევიდან 3 ინფიცირებული, ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობაზე დასაქმებულია, 2-ის წყარო უცნობია. დანარჩენი შემთხვევები კი უკვე დადასტურებული ინფიცირებულების კონტაქტებია. მათი ნაწილი საკარანტინო სივრცეში, ნაწილი კი თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 19:12. ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა გორსა და გორის რაიონში ბოლო დროს უფრო იზრდება, მათ შორის სამწუხაროდ არის მსხვერპლიც. ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური შემთხვევების ზრდის მატების მიზეზებზე და მოსახლეობის მოთხოვნებზე ისაუბრებს.
ჯერ მუხრუჭების ხმაურმა, შემდეგ კი დარწმის ხმამ შინდისის გზატკეცილზე მცხოვრებლები შემთხვევის ადგილზე შეყარა, სადაც ორი მოზარდი მანქანიდან მოშორებით ასფალტზე იწვა. მაშინვე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს. ერთი მოზარდი ფეხის მოწეხილობით კლინიკა გორმეთში გადაიყვანეს, მეორე კი მრავალი დაჟეჟილობით ჰოსპიტალში. მშვიდობის გამზირის მცხოვრებლებმა კი იქვე გამოთქვეს სახიფოთება მანქანების მიერ გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობის გამო. მშვიდობის გამზირი გორის ერთ-ერთი ცენტრალური გამზირია, სადაც უამრავი ადამიანი ცხოვრობს. ამ ხალხმრავალ უბანში კი მანქანები სწრაფად მოძრაობენ. ხშირია ავტოსაგზაო შემთხვევები. ლიზა ყაზიშვილმა თავად ნახა, როგორ დაეჯახა სწრაფად მიმავალი მანქანა ფეხით მოსიარულე მოზარდებს. მისი აზრით, ხალხმრავალ უბნებში აუცილებელია სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების მოწყობა, რადგან ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა სულ უფრო მეტად იზრდება.
დაზარალებული არის ორი გოგონა, ერთი უფრო მძიმედ არის დაშავებული, ერთს უფრო მსუბუქი დაზიანებები აქვს და გადაიყვანეს საავადმყოფოში. ზოგადად ძალიან ისეთი დატვირთული ადგილი არის და ძალიან კარგი იქნება თუ გამკაცრდება, გაკეთდება მწოლიარე პოლიციელები ამ ადგილებზე და უფრო უსაფრთხო იქნება ადამიანებისთვის.
შინდისის გამზირის მცხოვრებლები იმასაც ამბობენ, რომ ხშირად პოლიციაც ხედავს, როგორ ეჯიბრებიან ავტომანქანების მძღოლები ერთმანეთს, მაგრამ ამაზე რეაქცია არ აქვთ. მათი აზრით, პოლიცია უნდა გააქტიურდეს, რათა გზებზე და ქუჩებში მოქალაქეთა უსაფრთხოება მაქსიმალურად იყოს დაცული.
გავიგონეთ საშინელი ხმაური მუხრუჭების წივილი კივილი გამოვიკეცით რაც ძალდაღონე ქონდა იმიტომ რომ შეგვეშინდა ჩემი შვილიშვილი საკეთ თამაშობდა და დავინახეთ რომ გზაზე ყრიან ორი გოგო ერთი დაახლოებით 14-15 წლის ბავშვები არიან და სრულ ისტერიკაში ხალხი მოგროვდა გამოვიძახეთ სასტრაფო მოვიდა პატრული თვითონ ეს მანქანა ვინც დაარტყა აქვეა გაჩერებული ეტყობა არ გაიქცა
მონკაობა მიდის შეულებრივი და ხალხი ცხოვრობს ხალხი ცხოვრდება ამა ტუნი ხო უნდა ქონდეს თავს ახალგაზრდები ერთმანეთს ხო ჩავარდა როგორ შეიძლება მონკაობა პოლიცია არა ჩანს პოლიცია უნდა იმოქმედოს კაცი პოლიცია უნდა იმოქმედოს როგორ კაოს მანქანა ხო უნდა მოუ ხო უნდა გააჩერო უბრალოდ ხოვნა გააფრთხილონ მაინც რატო აკეთებს მაგას ადის მაგარი შუა ქალაქში გონკაობა გაგიგიეთ
კლინიკა გორმედის ექიმი დავით გასტაშვილი ამბობს რომ მათთან მიყვანილი არასრულ წლოვნის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებოდა მას ფეხი ჰქონდა მოტეხილი მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა რომ მოზარდი თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაეყვანა
მოყვანილი 112 წლის 14 წლის არასრულ წლოვანი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ქვეითად მოსიარულე აღენიშნება მარცხენა ქვემო კიდურის მოტეხილობა გაუკეთდა სათანადო რეჟიმში კვლევები მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება და მშობლების მოთხოვნით გადაყვანილი იქნა ბავშვთა სპეციალიზებულ კლინიკაში
ბოლო თვეების განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტში ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა იზრდება კვირაში რამდენიმე შემთხვევის შესახებ ხდება ცნობილი წუხანდელ შემთხვევამდე ორი დღით ადრე ერთ-ერთ სოფელთან ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა მამამ შვილი კალთაში ჩაისვა და თითქოს ასე ასწავლიდა მანქანის მართვას. მანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავიდა. ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს 12 წლის მოზარდი ადგილზე დაიღუპა. მანამდე ცენტრალურ მაგისტრალზე ერთ-ერთ მოქალაქეს ერთბაშად რამდენიმე მანქანა დაეჯახა. ის ადგილზე გარდაიცვალა. გარდა ამისა ქალაქის გარეუბნებში ღამის საათებში ერთგვარ ტრადიციად დამკვიდრდა ავტორბოლები. ამ უბნებში მცხოვრებლებს ხშირად მკვეთრი დამუხრუჭების ხმები აწუხებთ. ისინი მოითხოვენ, რომ საპატრულო პოლიცია გააქტიურდეს და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დამღობების მიმართ მკაცრი ზომები გატარდეს.
ბოლო დროს გორში გაიზარდა ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა, სწორედ ამის შესახებ საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამართლიანმა არჩევნებმა წინა საარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედური ანგარიში წარადგინა. ორგანიზაციის შეფასებით საანგარიშო პერიოდში ამომრჩეველთა სავარაუდო მოსყიდვისა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნები საარჩევნო გარემოს მთავარ გამოწვევად რჩება. რა კონკრეტული მაგალითებია მოყვანილი ანგარიში კახეთის რეგიონიდან და როგორ აფასებენ წინა საარჩევნო პერიოდს თავად პოლიტიკური სუბიექტები? მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ძალადობა, ამავე ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლება, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მართველი პარტიის მიერ, ოპოზიციური პარტიების საარჩევნო მასალის დაზიანება, ამომრჩევლის ფართო მასების გულის მოსაგებად ხელისუფლების მიერ ინიცირებული პროექტები, მედიის საქმიანობისთვის ხელის შეშლა. ეს არასრული ჩამონათვალია იმ საკითხებისა, რომლებიც არჩევნებზე მეთვალყურე ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ ფასდება, როგორც საარჩევნო გარემოს მთავარი გამოწვევები. ორგანიზაციამ 8 სექტემბერს წინა საარჩევნო მონიტორინგის რიგით მესამე შუალედური ანგარიში წარადგინა, რომელიც 4 აგვისტოდან 5 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. რადიო თავისუფლება სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ელენე ნიჟარაძე ეუბნება, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება შეინიშნება სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებულ ღონისძიებებზე მართველი პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ჩართულობაში, რაც ფაქტობრივად შლის ზღვარს სახელმწიფოსა და მართლ პარტიას შორის.
აი მაგალითად იყოს შემთხვევები, როდესაც ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ ღონისძიებებზე, რომელსაც ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი და ხელისუფლების მაგალითანდების წარმომადგენლები, ქართული ეთნებიდან ასევე ესწრებოდა ქართული ეთნების კანდიდატი. მაგალითად ესეთი იყო გურჯაანში, საგარეჯოში იყო, ასევე ლაგოდეხში იყო. რა თქმა უნდა, თავსახად ესეთ არათანაბარ პირობებში აყენებს ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის კანდიდატს და ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებს. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც სამუშაო საათების განმავლობაში საჯარო მოხელეები ესწრებოდნენ კამპანიური ხასიათის ღონისძიებებს.
სამართლიანი არჩევნების ანგარიშის მიხედვით 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მასშტაბურ სახეს იძენს Prezidents ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა სოციალური პროექტის ინიცირება, რომლებიც კონკრეტული სოციალური ჯგუფებისთვის მატერიალური სარგებლის მოტანას ისახავს მიზნად და რომელთა შესახებ არჩევნებამდე ორი თვით ადრე არ იყო ცნობილი. ორგანიზაციის წარმომადგენლებს გაუჩნდათ განცდა, რომ ქართული ოცნება ცდილობს საარჩევნო მიზნით გამოიყენოს ყველა სახის ადმინისტრაციული რესურსი, რომელზეც მათ ხელი მიუწვდებათ. ამავე ანგარიში მედიაზე ზეწოლის შესახებაც არის ლაპარაკი. ერთ-ერთ მაგალითად მოყვანილია პანკისის სათემო რადიოს და მისი ხელმძღვანელის გელამ თივლიშვილის წინააღმდეგ გამართული აქციები, რომელიც ფასდება როგორც მედიის საქმიანობისთვის ხელი შეშლა.
აქციის მონაწილეების სტუდიის დარბევით და მოითხოვდნენ ჟურნალისტი გელამ თივლიშვილისგან, რომ ას დაეტოვებინა პანკისის ხეობა და საქმიანობა შეეწყვიტა. ამ პრობლემატურია მსგავსი სახის ფაქტები და ჩვენ მოუწოდებთ, რომ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე პოლიტიკური პარტიის თუ სხვა პირებს, რომ მსგავსი ქმედებების განხორციელებისგან თავის შეიკავონ და არ დაუშვან ესეთი სახის აქტივობები, რომლებიც განსაკუთრებით კიდე მხარის შემცველ მესიჯებს ხმოვანდება ხოლმე.
ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოქვეყნებულ წინასაარჩევნო მონიტორინგის რიგით მესამე შუალედურ ანგარიშს, როგორც თავადვე ამბობენ, არ იცნობენ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თელავის საარჩევნო შტაბში. შტაბის ხელმძღვანელი პლატონ კალმახელიძე, რომელიც სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილეც არის და ახლაშვებულებაშია, გვეუბნება, რომ საარჩევნო კამპანია მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს და არანაირ დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. პლატონ კალმახელიძეს ვკითხეთ პანკისის სათემო რადიოს წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე, თუმცა მან ასეთი პასუხი გაქცა.
აი მე გეუბნებით რომ ვარ შეგულებაში, შესაბამისად იმიტომ აქვს აღებული შეგულება, რომ მაქსიმალურად იყო კონცენტრირებული ამ საქმეზე და როგორც სახელმწიფო ხელმძღვანელის მოადგილე, ჩემი კომპეტენციის პარტნიორებში ამ შემთხვევაში მე იქ დეტალურ თვალყურს ვერ ვადევნებ და ამისათვის ზუსტად დაღალად გითხარით, მაგიტომაც აქვს აღებული შეგულება, რომ მე სულა დემოკრატო ეხლა ამ შემთხვევაში ჩემი კომპეტენციის პარტნიორებში შტაბის მუშაობაში.
ოპოზიციის მხარდამჭერების დასჯაზე საუბრობენ ევროპულ საქართველოში. პარტიის ლაგოდეხის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ენოქიძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ლაგოდეხში მართველი პარტიის მხარდამჭერ ეკომიგრანტებს წინასაარჩევნო სახლების საკუთრებაში დაურეგისტრირეს, თუმცა იგივე არ გააკეთეს ოპოზიციის მხარდამჭერ ოჯახებზე.
მახარაძეების ოჯახი, რომლებიც არიან ევროპული საქართველოს წევრები, ესე იგი 54 თუ 55 ეკომიგრანტი ოჯახიდან სულ 3 ოჯახს დარჩა გასაფორმებელი საცხოვრებელი სახლი. ამ ადამიანებს უქმნიან რაღაცა გაუაზრებელ ბიუროკრატიულ ბარიერებს.
მართველი პარტიის მიერ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და ამომრჩევლის დაშინებაზე ლაპარაკობენ ნაციონალური მოძრაობის გურჯაანის შტაბშიც. პარტიის წევრის თემურ ბუწაშვილის ინფორმაციით, საჯარო მოხელეებს დაემუქრნენ, რომ თუ მართველი გუნდის კანდიდატს ხმას არ მისცემენ, ისინი სამსახურს დაკარგავენ.
ღია ბიულეტინების გამოტანის ვალდებულება აკიდეს, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელეებს და ეუბნებიან, რომ ვინც ღიათ არ გამოიტანს ხელისუფლების მიმართ არჩევანს განთავისუფლება სამსახურიდან, ამას მიეძმა რამდენიმე თასკირი, რამდენიმე აიფში და ჩვენ ეს ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაინტერესებულია ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით.
აღსანიშნავია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წინასაარჩევნო მესამე შუალედური ანგარიშის მიხედვით მართველი პარტიის მიერ ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის მცდელობების გარდა დაფიქსირდა ამომრჩეველთა მოსყიდვა პატრიოტთა ალიანსის და თავისუფალი საქართველოს მიერ. ამავე ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ცალკეულ შემთხვევებში ამომრჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვება სურსათის დარიგებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ცდილობდნენ.
პირველი ოქტომბრიდან თეატრალური სეზონი გაიხსნება. ქუთაისის თეატრები ახალი თეატრალური სეზონის გახსნისთვის უკვე ემზადებიან. რა რეგულაციებს უნდა დაემორჩილონ თეატრები, რა წესების დაცვა მოუწევს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით მაყურებელს და რა დანაკლისი მიადგა თეატრებს პანდემიის დროს დაწესებული იძულებითი შესვენების გამო? ამ თემაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
Kutaisi sul sami სახელმწიფო თეატრი ფუნქციონირებს. Jakob Gogebashvili-ის სახელობის თოჯინების თეატრი, Lado Meskhishvili-ის სახელობის პროფესიული დრამატული თეატრი და Meliton Balanchivadze-ის სახელობის ოპერის თეატრი. Ახალი სეზონისთვის მზადებას უკვე შეუდგნენ სამივე თეატრში. Მსახიობები იკრიბებიან რეპეტიციებზე და საპრემიერო სპექტაკლებსაც ამზადებენ. Ახალ სეზონს სექტემბრის ბოლოს პირველი გახსნის თოჯინების თეატრი, რომლის შენობის სრული რეკონსტრუქცია იანვარში დასრულდა და თითქმის ორწლიანი პაუზის შემდეგ კორონავირუსის პანდემიის დაწყებამდე ორი თვე უმასპინძლა მაყურებელს. Როგორც Jakob Gogebashvili-ის სახელობის თოჯინების სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ლევან გაბრიჩიძე ამბობს, იზოლებითი შვიდთვიანი შესვენების გამო თეატრი ფინანსურად დაზარალდა, რადგან დაკარგა საკუთარი შემოსავლები 70,000 ლარზე მეტი, რომელსაც ახალი სპექტაკლებისთვის საჭირო თოჯინების შესაქმნელად და დეკორაციებისთვის იყენებდნენ. ლევან გაბრიჩიძის თქმით, ამჟამად დასი ორ სპექტაკლს ამზადებს საპრემიეროდ, თუმცა ახალი წესების დაცვით თითოეულ წარმოდგენას მაყურებლის მნიშვნელოვნად შემცირებული რაოდენობა დაესწრება.
ჩვენ როცა 200 მაყურებელს ღებულობდით სპექტაკლზე, დავუშვათ ანშლაგი როცა იყო. ეხლა უკვე იმ რეგულაციები და დისტანცირებით მაქსიმუმ 25-30 წარმოიდგინეთ ახლა. რამდენა ეს არის საკმაოდ შემოსავალი უკვე. რაოდენობა სპექტაკლებსაც თავისთავად ვერ მოუმატებთ, იმიტომ რომ სპექტაკლებს შორის უნდა იყოს ხანგრძლივობა დისფუნქციის გამო. ორი ახალი სპექტაკლი გვაქვს ჩაშვებული. 10,000 ქონდა გამოყოფილი ჩვენ სადადგმო და აი ამ 10,000 ლარით ორ სპექტაკლს ვაკეთებთ. ერთი გამოვა სექტემბრის ბოლოს და მეორე გამოვა ოქტომბრის შუარიცხვებში და სავარაუდოდ.
ახალი რეგულაციით მაყურებელთა რაოდენობა მკვეთრად შემცირდება 440 მსმენელზე გათვლით ქუთაისის ოპერის თეატრშიც. თეატრმა დაკარგა საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც საკონცერტო დარბაზის გაიჯარებით იღებდა და სპექტაკლებისთვის იყენებდა. თეატრის ბიუჯეტი გათვლილია სახელფასო ანაზღაურების და კომუნალური მომსახურების ხარჯის დასაფარად და თანხა, რომელსაც თეატრი ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კულტურის სამინისტროსგან პროგრამული დაფინანსების სახით იღებს, საოპერო წარმოდგენების განსახორციელებლად არასაკმარისია. მიზერულია სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთის ფასიც და შემცირებული მაყურებლის პირობებში ის კიდევ უფრო უმნიშვნელო იქნება. მიუხედავად პრობლემებისა, ოპერის თეატრში სეზონის გახსნა 1 ოქტომბერს გალა კონცერტითაა დაგეგმილი. საოპერო დასმა მზადება დაიწყო წლის ბოლოს დაგეგმილი პრემიერისთვისაც. როგორც თეატრის მთავარი დირიჟორი ირინე ლომინაძე ამბობს, თეატრში რეპეტიციები წესების დაცვით იმართება.
პეტიციები დავიწყეთ უკვე ეს სრული დაცვით. გუნჩი არის 50 კაცი. შემომყავს 10 კაცი, 15 კაცი, ნუ შვალედი ნახევარი საათი. კეთდება ყველაფერი შეწამვლა, მე მეორე 15 შემოვა და ისეთნაირად რომ უბრალოდ ფორმაში მოვიდეთ, იმიტომ რომ 27 დეკემბერს პრემიერა გვაქვს საშუალება ბიძინა კვერნაძის იყო მერვე საწელსა შუშანიკი და ძალიან რთული არის ბიძინა კვერნაძე საერთოდ და ხა თუ კი არ დავიწყეთ პარალელურ რეჟიმში სპექტაკლებთან ერთად მუშაობა ძალიან რთულია, გაგვიჭირდება. 1 ოქტომბერს გავხსნით სეზონს გალა კონცერტით, ეს უფრო დაცული ხარ, კოსტიუმები არ გჭირდება.
ასმე-60-ე სეზონისთვის ემზადება ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასი. როგორც თეატრის დირექტორი სულხან გოგოლაშვილი ამბობს, კორონავირუსის პანდემიის პერიოდმა თეატრი ფაქტობრივად დამატებითი შემოსავლის გარეშე დატოვა, რადგან დასმა მონაწილეობა ვერ მიიღო საზღვარგარეთ დაგეგმილ ფესტივალში და ვერ განახორციელა გასტროლები ქვეყნის შიგნითაც. სულხან გოგოლაშვილის განცხადებით, 800 მაყურებელზე გათვლილ დარბაზში ახალი წესების დაცვით მხოლოდ 300-მდე მაყურებელი განთავსდება. თერმოსკრინინგის გავლის შემდეგ კი მაყურებლისთვის სავალდებულო იქნება თეატრში პირბადის გამოყენება. წარმოდგენა კი ერთ მოქმედებად ანტრაქტის გარეშე გამართება და 3 საათს არ უნდა აღემატებოდეს მისი ხანგრძლივობა.
ძიმე რეგულაციები რაც შეეხებოდა მსახიობებსაც სცენაზე, რომელიც მადლობა ღმერთს მოიხსნა, თუმცა თერმოსკრინინგს ისინი აუცილებლად გაივლიან. სპექტაკლის წინ და მათე უკვე ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციებს, რომ მოერიდონ ხალხმრავალ ადგილში ყოფნას, იმიტომ რომ ისინი ვალდებულები არიან სცენაზე გამოვიდნენ და ითამაშონ და ეს პრობლემა შიში არ უნდა კონდეს ერთმანეთის მსახიობს. 3 ოქტომბერს ხსნით 160-ე სეზონს. ბევრი თეატრს არ აქვს ეს სამხელა ისტორია და ეს ძალიან გვახარებს და გვწილობთ რომ პომპეზურობით შევხვდეთ ამ ისტორიულ ფაქტს.
როგორც სულხან გოგოლაშვილი ამბობს, მესხიშვილის დასი 3 ოქტომბერს მონოსპექტაკლს სახელწოდებით თქვენო უდიდებულესობა ითამაშებს. კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის დადგენილი წესების მიხედვით თეატრალურ წარმოდგენაში გამოყენებული უნდა იყოს მინიმალური რაოდენობის დეკორაცია და რეკვიზიტი. თეატრის შესასვლელთან მაყურებლისთვის უსაფრთხო დისტანციის მონიშნა ასავალდებულო რეკომენდაციის მიხედვით უმჯობესია მაყურებელმა ბილეთი იყიდოს ელექტრონულად. ლაროში ბილეთის ყიდვისას კი რეკომენდირებულია პლასტიკური ბარათის გამოყენება.
ქუთაისის თეატრები ახალი თეატრალური სეზონის გახსნისთვის ემზადებიან. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭერდიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.